Apakah orang yang kerasukan harus mengganti sholatnya, atau seperti orang gila yang gak terbebani? Ini dirinci tergantung keadaan dia. Jadi orang yang kerasukan jin itu dua macam. Yang pertama, dia kerasukan jin, di badan dia ada jinnya, tapi dia sadar. Sadar. Maka tetap dia harus mengerjakan kewajiban dia, sholat dan juga yang lain-lainnya. Dia masih mukallaf. Walaupun ketika mengerjakan diganggu dia. Ya, mau takbir itu, wah berat sekali dia. Terus berjuang. Kadang dia diganggu begitu. Teruskan, terus berjuang, terus berjuang. Dia masih sadar penuh, maka mukallaf terkena beban syariat. Yang kedua, terkena gangguan jin dan betul-betul dikuasai total oleh jin tadi. Sehingga dia hilang ingatan. Sehingga yang bergerak segala macam siapa ini? Jinnya. Yang seperti ini diumpamakan seperti orang yang majnun, yang gila, tidak terkena beban syariat sedikit pun. Ketika dia mengerjakan perkara yang dosa, dia enggak dosa. Karena bukan dia mengerjakannya. Nah, ketika dia enggak sholat segala macam, itu enggak dosa. Ini enggak lagi mukallaf selama dia terkena gangguan jin dan dikuasai dengan total oleh jin tadi. Kalau kenanya sehari, dua hari, sepekan, dua pekan, maka dia bukan mukallaf. Difahami insyaallah ya. Difahami para kawan. Itu dia kalau dikuasai dengan total itu enggak sadar dia. Nah, tahu-tahu dia lari ya kewenceng, bisa manjat dengan hebat banget ini orang ini. Padahal jinnya yang bermain itu. Nah, larinya kewenceng, mobil kalah itu. Hebat ini. Itu jinnya yang bermain itu. Ketika dia sadar gara-gara jinnya, dah orang capek yang luar biasa itu. Kenapa? Tidak tahu. Capek banget. Kamu tadi sadar enggak kamu lari kencang 100 km per jam? Hah? Nah, iya. Itu mungkin terjadi. Itu semua tergantung jinnya. Difahami insyaallah ya. Nah, ini semuanya penggabungan dari keterangannya para ulama. Saya baca. Ini yang di depan saya ini buku khusus. Buku khusus pembahasan tentang masalah hukum seputar jin. Ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Allamah Badruddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Asy-Syibli. Beliau wafat tahun 769 Hijriah. Buku judul kitabnya adalah Ahkamul Mirjan fi Ahkamil Jan. Ini kitab khusus pembahasan masalah hukum seputar masalah jin. Ini kalau dibahas dari mulai awal sampai akhir ya berhari-hari. Yang saya bahkan secara global saja barakallahu fikum. Artinya sudah dibahas panjang oleh para ulama dan para fuqaha kita, tinggal kita menukil saja. Barakallahu fikum. Gitu ya. Dilengkapi dengan pengalaman-pengalaman yang selama ini kita lakukan terkait dengan masalah tersebut barakallahu fikum. Apakah bangsa jin butuh uang seperti bangsa manusia? Apakah ada mata uang jin? Jawabannya wallahu a'lam. Siapa ya? Wallahu a'lam. Kalau ada hadisnya disampaikan, ada keterangan ulamanya sampaikan. Kalau tidak ada jawabannya wallahu a'lam. Kami gitu ya. Nggak usah jauh-jauh, saya mau tanya sama antum, apakah iblis menikah? Loh. Apakah jin menikah? Si, saya mau tanya sama antum. Apakah iblis itu punya keturunan? Jawabannya? Tahu dari mana? Ada ayatnya menyebutkan dia punya keturunan, punya dzurriyah. Pertanyaannya, apakah dia punya istri? Apakah dia punya istri? Jawabannya? Wallahu a'lam. Ayatnya menjelaskan dia punya keturunan, tapi tidak menjelaskan bagaimana prosesnya. Tidak menyebutkan dia punya istri. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Amir bin Surah Syafi'i, termasuk ulama tabi'in di masa itu, ditanya oleh murid-muridnya, apakah setan itu menikah? Katanya beliau, tilka arusun lam asyhadha. Itu resepsi pernikahan yang enggak pernah saya hadiri. Ya bagaimana tahu? Waktu tidak tahu, wallahu a'lam bishawab. Dan dibahas oleh para ulama dalam tafsirnya ketika menerangkan masalah iblis punya zuriyah. Itu dibahas bagaimana prosesnya. Ada yang mengatakan menikah normal sebagaimana kayak manusia, ada yang mengatakan bertelur, ada yang mengatakan macam-macam. Yang ini kita mengatakan wallahu a'lam, dikatakan perkara gaib. Saya katakan di awal perkara gaib. Itu kita hanya bisa menyampaikan sebatas yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadis saja. Siapanya wallahu a'lam. Allah yang Maha tahu bagaimana caranya para ulama. Apakah kisah seorang sufi dibawa jin ke dunia, jin yang ternyata ditempatkan di tempat sampah, kisah yang sahih? Jawabannya sahih. Sahih ya, itu disebutkan oleh Ibn al-Hajj al-Maliki dalam bukunya al-Madkhal. Sehingga saya ada di, saya terus di buku saya ini ya. Itu termasuk upaya gangguan-gangguan jin kepada Bani Adam dalam bentuk seperti itu ya. Naam. Qiyamul jin bihamli unasin ilal mazabil wal qama'im bidakwa hamli bil jannah. Gangguan jin itu dia membawa manusia tadi ke tempat-tempat sampah, tempat yang kotor, dengan anggapan dibawa ke surga. Itu dimasukkan oleh Ibn al-Hajj dalam bukunya Al-Madkhal juz yang ketiga halaman 169-170 barakallahu fikum. Disebutkan di sana nyata kisah langsung, yakni kisah seseorang murid. Murid yang biasa taklim, pengajian sama gurunya. Lama enggak hadir. Ini kemana nih? Tanyakan sama gurunya, "Mana fulan? Apakah dia sakit?" "Enggak ya, Syekh." "Dia safar?" "Enggak ya, Syekh." "Kemana dia?" "Dia sehat." "Di mana dia?" Di rumahnya. Suatu kali datang dia. Tanyain, "Ya fulan, aina anta? Kamu dari kemana aja selama ini?" "Ya Syekh, saya selama ini di surga. Setiap malam di surga." "Bagaimana kamu tahu di surga?" "Di surga itu saya pokoknya tiap malam itu dihantarkan oleh seorang seekor burung yang besar di sebuah taman yang begitu indah, surga." "Kamu ke surga ya? Boleh gak saya ikut kamu masuk surga?" "Oh iya sih, iya." "Boleh, kapan?" "Nanti datang ke rumah saya pas malam setelah isya." "Boleh, saya ikut kamu masuk surga ya?" "Iya sudah." Sudah datang ke rumah muridnya pas isya, ditunggu. Lama muncul burung tadi, burung gede. "Syekh, naik." "Sudah naik." Betul, dibawa ke sebuah tempat yang begitu indah. Wah, masya Allah, pemandangan yang luar biasa sudah. "Jannah ya." "Barakallahu fikum." "Sudah." Ditunggu di situ. Tadi burung tadi kepingin terbang. Kata gurunya, "Jangan boleh terbang. Nanti kita gak bisa pulang ke keluarganya kita." Gitu. Kata muridnya, "Nah, nanti dia kesini lagi." "Oh begitu ya, sudah." Banyak gurunya, murid tadi itu melaksanakan qiyamul lail di situ. Kata gurunya, "Kamu ngapain qiyamul lail?" "Ya kan kita harus qiyamul lail. Ini surga, gak ada qiyamul lail. Ini surga, gak ada lagi amalan. Surga itu semua kenikmatan, gak ada qiyamul lail." Yang umurnya dia, makanya dia. Kuliah ngerti, mulai kuliah baca Al-Quran, zikir. Ini gelisah nih burungnya ini. Wah, jangan kalau gelisah dia. Sudah, jangan boleh dia pergi. Nanti kalau dia pergi, nanti kita nggak bisa pulang ke keluarganya lagi. Baca lagi sampai nggak kuat dia pergi tuh. Menjelang subuh, muridnya, "Ya Syekh, sekarang pulang." "Ngapain pulang? Di surga ini. Kok surga kok pakai pulang segala? Udah di sini terus. Nikmati surga yang ada ini. Di surga kok minta pulang? Tunggu dulu." Tunggu langsung aja sini mau nguji sampai subuh. Sampai terang. Begitu terang, keadaannya kaget mereka. Ternyata di tempat sampah. Langsung dipukul sama gurunya. Prakau. Sana boleh ngaji lagi. Surga apa surga ke tempat sampah. Ayo pergi. Dibawa pulang sama guru. Itu sahih. Ini termasuk upaya Bani Adam menyesatkan anak Adam. Barakallahu'alaikum. Al-muhim hakadha. Bil-ikhtisar. Allahu ta'ala alam bisa. Ini sampai jam berapa ini? Apa hukum diruqyah? Apakah sama dengan minta diruqyah? Kalau minta diruqyah itu hukumnya makruh. Kalau orang lain meruqyah kita tanpa kita meminta itu boleh.
Kalau meruqyah orang lain dengan cara syar'i itu bagus. Tindakan ihsan, perbuatan baik kepada orang lain, para ulama mengatakan man istata'a ya ayyan fa'a falyaf'al. Yang punya kemampuan untuk memberikan kemanfaatan pada saudaranya, saya akan dilakukan. Jadi kalau meminta ruqyah hukumnya makruh. Tayib, kalau diruqyah dengan tanpa diminta itu perkara yang boleh. Seseorang yang meruqyah orang lain itu bagus karena membantu orang lain dari penyakitnya atau gangguan jin-jin yang ada, para ulama. Itu khulasah dari keterangannya para ulama dalam masalah ini. Allahu taala alam bisawab. Wallahu a'lam bissawab. Apa hukum memukul anggota badan tertentu bagi orang yang kesurupan dengan niat supaya jin keluar saat sedang diruqyah? Ini seingat saya diperbolehkan oleh para ulama. Namanya dharbul masru', memukul orang yang terkena gangguan jin tadi itu. Tapi enggak keras-keras ya kan. Sambil membacakan ruqyah, dipukul-pukul bagian anggota tubuhnya. Ini sangat menyakitkan jin tadi itu. Itu juga diizinkan. Barakallahu fikum oleh para ulama kita. Nah, dharbu al masru'. Nama ya. Itu diizinkan oleh para ulama. Nah, itu disebutkan di dalam kitab Akamul Mirjan yang saya bacakan tadi. Diizinkan. Tapi dengan pelan, jangan dipukul beneran. Yang kena itu enggak merasakan saat itu. Begitu dia selesai keluar jinnya, itu bisa lebam semua itu. Iya, hingga pelan-pelan, dipukul pelan aja. Kamu gini kan udah sakit semua jin tadi. Tempat-tempat yang ada itu dipukul. Jadi sambil memuruk ya, dipukul dia. Dipukul. Pukul, dipukul, dipukul. Wah, itu kesakitan sangat jendel tersebut. Itu mempercepat supaya dia segera keluar dari tubuhnya orang tersebut, barakallahu fikum. Allah taala alam bissawab. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi, jin sama dengan manusia. Ada yang Islam, ada yang kafir. Apakah jin juga dihisab dan masuk surga? Jawabannya iya. Mereka juga dihisab, ada yang dalam surga, ada yang dalam neraka, semuanya sama sebagaimana manusia. Barakallahu fikum. Nah, disebutkan semua dalam kitab Akamul Mirjan fi Ahkamil Jan. Barakallahu fikum. Nah ini, apakah boleh kita minta diruqyah? Lalu bagaimana dengan hadis sesudah masuk surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa azab, enggak minta diruqyah tadi itu? Hadis inilah yang mendasari hukum para ulama minta diruqyah hukumnya makruh. Sebab orang tadi tidak akan masuk dalam keutamaan ini. Ada sebuah hadis yang sahih dalam Bukhari Muslim, Rasul mengatakan, pada umatku ini ada 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Di antara ciri-cirinya, la yastarqun, tidak minta diruqyah. Nah, kalau kita minta diruqyah, hukumnya makruh, enggak mendapatkan keutamaan tadi. Difahami insyaallah ya. Maka jangan minta diruqyah. Tawakal yang tinggi, berusaha sekuat tenaga untuk mengobati sendiri, atau inisiatif orang lain, kerabat, family, teman yang berusaha membantu kita sendiri, barakallahu. Jamnya enggak kelihatan. Terlalu jauh Pak, batasnya tidak ke arah Rabu. Ada bias-bias lampunya lagi, tidak kelihatan. Kita pernah meruqyah seorang dukun. Kok bisa? Disuruh keluarganya apa gimana nih? Apa dia dukun insaf? Nah, tatkala kita bacakan Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Baqarah sampai selesai, enggak ada reaksi, Ustaz. Kita bingung dalam hal ini bagaimana, Ustaz? Ya, saya katakan tadi itu. Orang yang meruqyah itu orang pilihan, ya, sebarang orang yang meruqyah, orang yang bertakwa, orang yang soleh, yang beriman, yang bagus akidahnya, fasih bacaannya, masya Allah, orang yang tawakal tinggi kepada Allah Azza wa Jalla, jangan-jangan cara-cara yang syar'i. Nah, asalnya, yang diruqyah pun juga punya kemauan untuk pengen sembuh. Dipahami? Kalau dia membaca baca rukyah ya orang-orang begitu-begitu aja, kelas ecek-ecek gitu ya, ecek-ecek juga obatnya. Kalau yang membaca kentoranya masya Allah, itu wah hancur semua ya kan mereka. Bahkan dengan bacaan dia itu mungkin saja yang masuk kesakitan teman-temannya di sekitarnya juga kesakitan, bahkan mungkin bisa merobohkan singgasana mereka. Hancur semua tadi dengan bacaan-bacaan tersebut. Ya bisa jadi yang membaca, yang meruqyah, nah, kelasnya kelas amatiran, jadi obatnya nggak ngefek. Yang diruqyah siapa? Dukun. Itu kan kelas berat ini. Ini penyakitnya udah akut banget ini. Yang meruqyah ecek-ecek, sehingga mohon maaf kurang maksimal. Nah, carikan yang kelasnya jos juga. Yang ketika dibacakan itu nanti akan berefek. Nah, ketika belum sabar. Dia memang begitu, menguji. Rijinya sangat kuat dia. Terus sampai lemah dia. Kadang sehari, kadang dua, tiga hari, sepekan, dua pekan. Intensif. Tergantung keadaan jinnya masing-masing. Barakallahu fiik. Cukup insya Allah ya? Cukup ya? Cukup ya? Cukup. Sudah terlalu malam ya? Saya dengar cukup sampai jam 8:30 ya? Nah. Saya kira cukup sekian, semoga bermanfaat. Yang paling penting adalah upaya masing-masing dari kita untuk membentengi diri dari gangguan-gangguan setan dengan upaya di atas dan banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga bermanfaat. Naktafi ilahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.